Assalamu alaykum va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli raqib va hurmatli radio tinglovchilarimiz. Alloh taolo bizning shu topshiruvlarimizga barakat bersin, ham davomchilik nasib etsa edi. Ham o'zi bizning ko'ngillarimizga xayrli tirashqichlari berib, xayrli zihnlar berib, Alloh Rabbimizning ismlari to'g'risida durus etib, yolg'ishlikka, xatolikka kirmishi o'nglatirgan nasib etsa edi. Shu topshiruvlarimiz kishilarning ko'ngillarini erishib, foydali g'ilmlar olib, Alloh Rabbimiz to'g'risida ma'lumot o'nglov, imonlarni nig'itirgan sababchi bo'lsa edi. Şul olgan ilimleri bilen amel kılırga dağın nasip eleseydi. Mine bugünkü tuktalatıgan isimlerimiz, bizden Allah Rabbimiz Kur'an Kerim'nin bir urundağını onlarını iske ala. Ol Timir Suresinin 3. ayatında 4 isimini iske ala. Allah Rabbimiz ayta, Huval avvalu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bi kulli şeyin halim. Ol Allah-u Teala, ol el avval 1. isim, el ahir 2. isim, الظاهر 3-нче исем, الباطن 4-нче исем. Ва хуа бикулли шайин галим, хам хар бир әйберләрне белүче дип үзе турында әйтә. Менә шушы 4 исемгә тукталасыбыз килә. Нинди мәгънә бирә? Ал-аввал, гараб теле чамалаган кеше аны белә. Ал-аввал 1-нче дигән мәгънә бирә. Ал-аввал, ас-сания, ас-салис, санаганда без әйтәбез 1-нче, 2-нче, 3-нче. Гараб телендә, шулай ук татар телендә ал-аввал гадәттә кулланыла, мәсәлән, 1-нчелектә илгәрәк булган мәгънә, ягъни иң 1-нче дигән мәгънә бирә. Яки мәсәлән, ул башлык мәгънәсендә килергә мөмкин, шулай бит инде. Беренче ул, икенче шул мәсәлән җитәкчелектә мисал өчен шулай бит инде. Бу гараб телендә нәкъ шулай кулланыла инде. Ләкин Коръан Кәримдән Аллаһ Раббыбыз әйткән мәгънәдә монда инде пәйгамбәрбезнең хадисендә агынатма килә: "Антал аввалу фалайс каблика шай". Син беренче, сиңа халык бер нәрсә дә юк иде. Ягъни Аллаһның беренчелеген агыната. Ягъни бу халам Аллаһ бар итте, бу халамның башы бар. Ләкин Аллаһның башы юк. Икенче исем ал-ахир, ул ахыргы дигән мәгънә бирә. Нәрсәне аңлата, ягъни бүтән нәрсә дә бетә, ләкин Аллаһның ахыры юк. Ягъни ул иң ахырдан калучы. Бүтән нәрсә битергә мөмкин, ләкин Аллаһ Тәгалә битми. Аллаһ Тәгалә беренче булган шикелле бүтән әйбер ул бар итте. Аннан башланып киткән һәр бер әйбер ахыргы да Аллаһ Тәгалә. Сырау туа кайберләр әйтергә мөмкин, җәннәт бит, җәһәннәм мәңгелек, шулай бит. Аларның мәңгелеге Аллаһның кудрәте белән. Аллаһ Тәгалә аларны мәңгелек җәннәт кылды, һәм мәңгелек җәһәннәм кылды. Бу Аллаһ Раббыбызның кудрәте белән, язмышы белән, шуңа күрә ул шуңар бәйле. Аллаһка бәйле, ягъни Аллаһтан аерым бер мәңгелек әйбер түгел. Аз-захир аны захара, ягъни ачык, аңлашылып тора, беленеп тора, билгеле, бийек мәгънәсендә килә. Әл-батин яшерин мәгънәдә килә. Менә шушы исемнәргә тукталганда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу исемнәргә үзе аңлатма бирде. Менә бер хадисендә ул хадисне имам Муслим риваят итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә торган була, йокларга яткан кеше әйтсен шушы догаларны дип әйтә торган була. Аллаһумма раббис самавати ва раббил ард. Әй Раббым Аллаһ, күкләрнең Раббысы, җирнең Раббысы, ва раббул гаршил азим, хам бийек гаршының Раббысы, Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Раббана ва рабба кулли шей, безнең Раббыбыз хам бөтен мәхлукатның бөтен бар булган әйберның мәхлук Раббысы Аллаһ. Фалиқул хабби ван нава, җиргә салган орлыкларны ярып чыгаручы Аллаһ Тәгалә. Нава ул хөрмәнең орлыгы, аны дагын ярып җирдән бөтен орлыкны ярып чыгаручы Аллаһ Тәгалә. Ва муназзилит таурата вал инҗила вал фуркан, һәм Тәуратны, Инҗилне, Фуркан Коръанны индерүче Аллаһ, башта дога кылдык, аннары: "Аузу бика мин шарри кулли шейин анта ахизу би насиятти". Мин сиңа сыгынам, һәр бер зыян китерүче әйберне син аларны тотып торучы дип әйтә. Бүтән кудрат синдә, ул зыян китерүче әйберләр синең кулында, шуңа күрә мин сиңа сыгынамын дип әйтергә кушты. Аннары әйтә: "Аллаһумма антал аввалу, фалайса каблика шей". Шушында менә шушы исемләргә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңлатма бирә. Әй Раббым Алла, антал аввал, син беренче, ал-аввал, фалайса каблика шей, сиңа халык бер әйбер дә юк иде. Ва антал ахир, фалайса бадака шей, син ахыргы, синнән соң бер нәрсә дәген була алмый. Ва антал захир, фалайса фаукака шей, син захир, Абдул захир мәсәлән бу исем аз-захир, синнән өстен бер нәрсә дә була алмый. Аллаһтан өстен бер нәрсә дәген була алмый. وانت الباطن فليس دونك شيء син әйберләрне белүче яшерен синнән дә якын бер нәрсә дә була алмый. Иқди аннаддейн ва агнина мин ал-фақир, безнең әҗәтләребезне түләргә ярдәм ит, Әйтләр безне түлә, байлык бир, фақир халында калдырма, байлыгыңны насип ит дип дуа кылырга Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам өйрәтте. Ягъни менә бу йыкы алдыннан кылынган дуаларны карасаң, ул 9мы дуа, менә шуларда һәр берсендә улы мәгънә яткан. Һәм менә бу дуадагын бик улы мәгънәле иң башта Аллаһка аның бийек сыйфатлары турында ул күкнең хуй Раббысы, җирнең Раббысы, гаршның Раббысы, бөтен мәхлукатның Раббысы, орлыкларны ярып чыгаручы, ягъни иң авыр булган процесс шулай бит инде, аны Аллаһ Тагала җирдән шушы орлык нинди көч белән ул чыгырга тиеш. Ул җиңел әйбер түгел. Әгәр дә җиңел булса, ул искә алынмас иде, шулай бит. Шуларны Раббыбыз Аллаһ Субханаһу Тагала аннары Коръәнне индерүче, Таурат Инҗилне индерүче Раббыбыз Аллаһ Тагала шуннан соң Аллаһка сыгынабыз һәм шулай ук мактау сүзләрен әйтәбез менә шушы дүрт исемне искә алып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә шушы әйбер искә алынды. Дүрт әйбер. Без мусульман кеше нәрсәне аңлыйбыз бу дүрт исемнән? Беренчесе Аллаһ беренче. Бөтен мәхлукатны Аллаһ Тәгалә бар ит. Шуңа күрә мәсәлән фәлсәфәчеләрнең фикере бу дөнья Аллаһ белән бергә дигән әйбер ул ялган һәм батыл. Чөнки бу әйбер бергә була алмый. Аллаһ Тәгалә Тур сүрәсенең 35-нче аятында әйтә: "Әм хулику мин гайри шейин әм хумул халикун?" Алар юк нәрсәдән бар булдылармы? Яки үзләрен үзе бар иттеләрме дип әйтә. Ягъни менә юк иде, үзеннән үзе бар булдымы? Яки үзләрен үзләре бар иттеме? Юк, әйбер үзен үзен бар иттеме? Икесендәген логикага сыятыган әйбер түгел. Шулай булгач җавап кала: юк, аларны бар итүче бар иде, ул аларны бар итте. Һәм менә бу әл-әүвәл дигән исем безгә аңларга бирә күпме генә тырышсаң да, беренче Аллаһ Тәгалә. Сәбәпләрне бирүче Аллаһ Тәгалә. Сине бу дөньяга бар итүче Аллаһ Тәгалә. Сиңа көч, куәт бирүче Аллаһ Тәгалә. Сиңа ярдәм итүче Аллаһ Тәгалә. Ягъни бүтән әйбер Аллаһка әйләнеп кайта, чөнки ул беренче. Шуңа күрә нәрсә генә эшләргә теләсәң дә, нинди генә эшкә тотынырга теләсәң дә, иң беренче Аллаһка тәвәккәлле. Аллаһка тапшыр эшеңне. Я Раббым, ярдәм ит. Я Раббым, үзеңнән ярдәмеңне бир. Чөнки бүтән әйбер синдән башлана. Аллаһтан башлана бар әйбердә. Әл-ахир, ахыргы. Без ышанабыз. Аллаһ Тәгалә беренче бар итте. Бу дөньяда без вакытлыча килдек, шулай бит. Безнең килүебез вакытлыча. Бала ана карында ярала, үсә, дөньяга килә, туа. Шуннан соң Аллаһ язган гомерен яшәй. 60, 70, 80, 100 бик сирәген артып китә. Шуннан соң вафат була, һәм ул җиргә күмелә, бөтен тәне ишерә. Бер орлыктан башка дип әйттек без аны. Күзәнәк үлми, һәм ул шушыннан үсеп чыга. Бу дөнья вакытлыча. Ахыр заман киләчәк, сурга өреләчәк, бу дөнья бетәчәк. Без моңар ышанабыз. Һәм шулай ук безнең иманыбызның бер өркене ахирәт көненә ышану һәм вәл-бәхси бәдәл мәут. Үлгәннән соң тереклеккә ышанабыз. Үлгәннән соң барыбыз да тереләчәк без. Безне Аллаһ Тәгалә терелтә, сорау алачак. Менә шуннан соң инде мәңгелек дип атыйбыз аны, җәннәт мәңгелек. Халидина фиха абада, мәңге алар җәннәттә калырлар дип әйтә. Һәм җәһәннәм әһелләре турында халидина фиха дип әйтә. Мәңге җәһәннәмдә дигән калу турында без ышанабыз. Җәннәт мәңгелек, җәһәннәм мәңгелек. Ләкин ул мәңгелек әйткәнебезчә Аллаһның мәңгеләштерү белән, ягъни Аллаһ Тәгаларга шундый сыйфат бирде. Ә ахыр ул Аллаһныкы, ягъни Аллаһ Тәгалә битми. Чөнки ул аль-ахир. Бөтен нәрсәнең дә ахыргысы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шуңа күрә адам баласы бер сәбәпне кылгач, бер сәбәпне эшләгәч, масайма, мактанма, бел Аллаһ ахыргы. Син бу дөньядагы мәңге килмәдең. Син бу дөньяда мәңге яши алмыйсың. Аллаһ Тәгалә ахыргы бармыр. Аллаһ Тәгалә язган гомерне яшәячәксең, ләкин бу сиңа тәкәбирләнергә, яки мактанырга, яки ниндидер горурланырга сәбәп калдырырга тиеш түгел. Чөнки син бармы бетәсең бу дөньядан? Бу дөньяда мәңге калмыйсың, шуңа күрә ахиретең турында кайгырт. Ахиретең турында кайгырт, изге гамәл эшләп, ягъни дөнья ләззәте белән генә чикләнергә ярамый дип әйтәсем килә. Чөнки беренче Аллаһ Тәгалә һәм ахыргы Аллаһ Тәгалә без шушы арада. Һәр кешенең дәген беренчесе бар, ахыргы бар, шулай бит инде. Бу дөньяга килгәч башыбыз бар безнең, һәм кеше вафат булганда ахыры бар. Шушы ул ике арада яши. Һәм менә монда уйланырга фикер һәр беребез өчен дә. Шушыны онытмыйк, гомеребез чикләнгән. Кайчан да булса без шушы чиккә килеп җитәчәк без. Аллаһның чиге юк, ләкин безнең чигебез бар. Бу дөньяны кайчан да булса калдырачак без. Менә монда без үзебезгә гыйбрәт алырга тиешлебез. Нәрсәдә булса безне иттергә тиеш, изге гамәл кылырга, ахирәт турында уйланырга, Чөнки менә безнең тормышыбыз аңар ярдәм итми. Газали хәзрәтләре әйтә, ике вагазчы бар дип әйтә. Берсе сөйли торган, берсе сөйләми торган ди. Шуның белән вагазлыйм дик күңелемне. Ул вагазчы Коръан, Коръан укып вагазланырга тиеш кеше. Аллаһның ахирет турында, җәннәт турында, җәһәннәм турында сөйләгән аятлары кешегә вагаз булырга тиеш. Икенче сөйләми торган вагазчы ул да булса үлем дип әйтә. Үлем безне вагазларга тиешле. Менә уйлап карыйк, уйлап карыйк. Үлем. Нәрсә ул үлем? Ул безнең яныбызны чыгып китү шулай бит инде. Яныбыз безнең тәнебез белән аерыла, кеше вафат була. Йөрәге тибүдән туктый һәм башка үлемнең галәмәтләре билгеле. Менә бу хәл җиткәч, һәрберебез уйлансак, без кабергә куелачакбыз. Безне тизрәк ашыгып, зиратка илтеп күмәчәкләр. Чөнки динебез шулай кушты. Пәйгамбәрбез шулай кушты. Инде синең бу дөньяда эшин битте. Сине я нигъмәт, я газап кете Алла сакласын барыбызны да. Кеше җиргә куелгач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган хадисләр бар. Ул аяк тавышлары ишетер дип әйтә. Туганнары китерләр. Аның белән өч әйбер килсә, икесе китер, берсе калыр диде. Өч әйбер нәрсә ул? Берсе туганнары, якыннары, дуслары, икенчесе аның малы. Ягъни малы дигән сүз, мәсәлән, ике вакытта куллары булырга мөмкин, аның машинасы булырга мөмкин. Әле бүленмәгән шулай бит. Килә, һәм алар кайтып китә. Кала аның белән бергә нәрсә? Гамәлләр кала. Гамәлләребез кабергә керәбезнең. Һәм менә шулар инде ярдәмче була. Шул вакытта ике фәрештә килә. Берсе мункар, берсе накир сорау бирәләр. Раббын кем? Пәйгамбәрен кем? Динен нинди дип сорау бирәләр. Раббым Аллаһ дип мөмин кеше җавап бирә. Пәйгамбәрем Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям дип җавап бирә. Динем Ислам дип җавап бирә. Дәлилен нәрсә дигәч, мин күңелем белән шандым, Коръәнне укыдым, пәйгамбәргә иярдым дип әйтә. Чөнки без пәйгамбәребезне күрмәдек, ләкин без аңар күңелебез белән ышандык. Әгәр дә кеше шикләнсә, белмим кеше нәрсә әйтте, шуны әйттем дип кенә әйтсә, аның күңеленә иман кермәгән булса, уттан булган шүкүчләр белән кыйналыр, һәм аның тавышын бөтен җан иясе ишетер, җиннәр белән фәрештәләрдән башка диде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта бер хадисендә әйтә, мин Аллаһтан сорар идем, дуа кылар идем, сез дигән кабер газабын ишетсәгез иде дип, ләкин куркам әллә тедафану. Инде сез кешеләрне җиргә күмү башлар идегез дип әйтә. Куркудан дип әйтә. Әгәр дә кешеләр белеп торсалар, ишетеп торсалар. Шуның өчен Аллаһны рәхмәте белән Аллаһу Таала бездән яшерде бездән. Ләкин кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә бит хабыз казып карыйбыз, анда бер нәрсә күрмибез дип. Бу яшерен әйберләр. Без моңар ышанабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итте, без шуңар ышанабыз. Нидер бер әкият дип түгел, чөнки Аллаһу Таала мөэминнәрне сыйфатлады: "Әлләзина юминуна бил гайби ва юқимуна ас-салата" диде. Алар яшерен әйберләргә ышаналар диде. Яшерен әйберләр шул кабер газабы һәм нигъмәте, мәсәлән, кайбер кешеләр кабер газабын инкар итәләр яки ышанмыйлар. Ул дөрес түгел. Без әһле сунна вал җәмәгъа, ягъни шушы иғтиқадта булучылар кабернең газабына иман китерәбез, һәм анда булган нигъмәткә иман китерәбез. Ләкин әйтәбез, ул күбрәк була җанга. Җаныбызны без белмибез ничек икәнен. Ул җанга күбрәк тәэсирле була. Шуның өчен без моңар ышанабыз. Уйлап карыйк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Кабергә куелабыз. Исебезгә төшерәсем килә, үзебезнең хәлне. Һәрберебездә үлем татаячакбыз. Һәм шул караңгы кабергә куелачакбыз. Шунда салыначакбыз. Инде кешенең иң беренче ишерә башлаган агзалары, искелә торган агзалары дип әйтә, ише һәм җинси агзалары дип әйтелә. Инде бер ничә көннән соң аның чәчләре куела башлый. Тәне үзгәрә. 25 елдан соң дип әйтә, гадәти гараб ишерләрендә инде сөякләре дәген ишере бетә дип әйтелә. Әле бер ничә айдан соң кешенең тәненнән ис чыга башлый, ул исне йырткыч хайваннар сизә икән. Әгәр дә бик каты тигән күмел бетмәсә, инде ничә километрдан ераклыктан шул исне сизәләр дә йырткыч хайваннар. Ягъни анда инде куртлар керү дисемме, һәм башкасы, һәм башкасы, булар безнең тәнебез белән була. Моны ни өчен сөйлим мин? Үзебезгә уйланыр өчен, фикерләнер өчен. Ләкин менә шушы вакытта кем изге гамәл кылган булса, Аллаһ кушканнарын үтәгән булса, Аллаһ аңар ярдәм итә. Юсаббитуллаһу аллазина аман бил каули сабит фил хаяти дунья ва фил ахира. Аллаһ Таала ныклык бирә. Иман китерүчеләргә, Аллаһның әмерләрен үтәүчеләргә ныклык бирә. Бу дөньяда һәм ахирәттә. Ахирәттә галимнәр әйттеләр, ныклык кирәк кабергә куелгач. Чөнки кабердән соң булган әйберләр куркыныч һәм авыр. Вагазчы дип әйтәбез без. Аны Газали хәзрәтләре атаган, ягъни сөйләшми торган вагазчы. Шуңа пәйгамбәрбез әйтеп калдырды: "Әксиру мин зикри хадимул лаззат" диде. Лаззатларны җимерүче әйберне искә төшерегез, ул да булса үлем. Лаззатларны җимерүче, уйлап карыйк, фикерлек, тыңлап таган. Балалар белән аерылышабыз, Шулай бит инде мәсәлән, туганнар белән аерылышасың, якын үйеңне калдырасың, суык җиргә ятасың. Булар барсыдагын үлемне искә төшерәтәгән әйберләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм иң башта каберләргә баруны тыйган иде. Чөнки каберләргә табыну гарәпләрдә бар иде. Шуның өчен тыйган иде, каберләргә бармагыз дип әйткән иде. Аннары әйтте: "Лақад кунту нахайтукум ан зияратил кубур фазуруха фаиннаху юзаккирухум ал-ахира" диде. Мин сезне тыйган идем каберләргә барырга диде. Хәзер барыгыз, ул сезгә ахиратны искә төшерер диде. Каберләргә барып гыйбрат алу. Ике әйбердән тора диде. Беренчесе алар өчен дуа кылу, каберлектә дуа кылу, икенчесе гыйбрат алу. Бездәген, миндәген шушы җиргә ятачакмын бит. Минемдәген шушында урыным булачак бит дип уйлану һәм фикерләү. Әгәр дә кеше моның турында уйласа, фикерләсә һәм аңласа, мине нәрсә ярдәм итә ул да булса изге гамәлләрем, ул инде кеше күбрәк ураза тотырга, нәфил намаз укырга, садақа бирегә, изге гамәл кылырга ул уйлана башлаячак. Һәм шулай ук ул зулым кылудан, кеше рәнҗетүендән, кешегә зыян салудан фикерләячак, куркаячак, тыелачак дип уйлыйм. Чөнки бел, зулым бит ул югалмый. Изгелек югалмаган шикелле. Кешегә кылган зулымлык югалмый, әгәр дә ул кешеләр хәтта Аллаһ та аны кичерә алмый, әгәр дә тәй кеше кичермәсә сине. Нәу бит бик куркыныч әйбер. Адам баласы сине кичерә тормыйча, Аллаһ сине кичермәй. Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды бер сахабыйга: "Иттақи дәгъватал мазлум фа иннаху лейса байнаху ва байна Аллаһ хиджаб". Зулым салудан кешене рәнҗүтүдән сак бул, чөнки ул кеше белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Ягъни, менә бу әйберләрне кеше уйласа, фикерләсә, барыбыз да бу дөньяны калдырачакбыз, үләчәкбез, һәм Аллаһ каршына барачакбыз, шуны уйласа, бу аңар бер этәргеч булып тора. Менә бу кабер турында искә алганда бер әйбергә игътибар юнәлтәсем килә. Кабердә соралган өч әйбер: "Роббың ким? Пәйгамбәрең ким? Динең ким?" Динен нинди? Менә без татар халкы үзебезне мусульман дип йөрибез, шулай бит инде. Ә кой бер кешеләрдән шушы әйберләрне сорасак, бәлки белмиләрдер. Яки кеше нәрсә әйтте, шуны әйттем дип әйтергә мөмкиннәр. Шулай бит. Шуңа күрә игътибар итергә тиешлебез шушы әйберләргә. Үзебез аңлау, туганнарыбызга, якыннарыбызга, балаларыбызга шушы әйберне сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк. Раббыбыз Аллаһ, күңел белән шуңар ышану, иман китерү. Ул җибәргән сөйекле пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Безнең Раббыбыз безгә риза булган дин ислам дине. Шушы әйберләрне без аңларга тиешлебез, белергә тиешлебез, ышанырга тиешлебез. Чөнки шушылар турында соралачакбыз. Аннары кабердә бер кысылу булачак, ул кабер кысылу дип атала. Аннары кабердә, мәсәлән, сахаб булды, сахаблар арасында әҗәт мәсьәләсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әҗәтле кешегә укымаска тырыша иде.
Җеназаны.
Ие. Әҗәте бар идеме дип сорый. Әҗәте булса, ким әҗәтен үз өстенә ала дип. Шуннан соң бер вакытны бер сахаба үз өстенә алды әҗәтле кешенең. 2 дирхаммы, 2 динармы шунда күп тә түгел инде акчасы. Бер көн үтте, 2 көн үтте. Бер көнне сорады: "Әҗәтен түләдемме?" дип. Тегесе: "Юк" диде. Икенче көннеме, өченче көннеме түләдем дип әйткәч, Пәйгамбәр: "Менә бүген аңар газап тукталды" дип әйтә. Кабер газабы турында бәйле әйберләр, менә бу әҗәт мәсьәләсе. Шуңа менә халык кызганышка каршы хәзер күп кредитка бата кеше. Кайчан әҗәткә кергә ярый, әгәр дә синең түләрлек акчаң булса. Менә син үлеп киттең, синең малың бар, шуны саттындагын әҗәтләрне капладың. Ә булай түли алмаслык әҗәткә керү ул куркыныч һәм авыр. Әҗәт гынах түгел, ләкин сине менә шушы бәйләнешкә әйләндерә. Син бәйле буласың, син азат түгелсең, аның хәтерлеге бар әҗәтнең. Мәсәлән, кабер газабы турында әйткәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ике кабер янына үтеп килә. Хәм әйтә: "Бу икесендәге газапланып яталар" ди. Берсе сүз йөртә иде дип әйтә. Гайбәтче сүз йөртүче иде ди. Икенчесе нәҗистән пакланмый иде дип әйтә. Истинҗа кылмый иде. Нәсештән бакланмыйды. Штинҗа дигән сүз, ягъни йомышыны үтәгәч, су белән яки кагаз белән чистарынып йөрү. Кагаз белән дип әйтү, ягъни чистарып, чистарынып беткәнче дигәндә. Су белән йөрү хәерлерәк санала. Бу истинҗа дип атала. Бу истинҗа кылмыйды дип, чистарынып йөрми иде, шуңа күрә кабер газабы аңарлакты дип әйтә. Ягъни менә бу әйберләр. Һәм башка төрле риваятларда килә, мәсәлән, әгәр дәген кабул булса, мәсәлән, ул җавап бирә алса, аңар җәннәт ишекләре ачылыр. Әгәр дә булмаса, кыйналар дип әйтә. Ләкин шуны аңларга кирәк, безнең һәр бер үлгәннән соң килгән авырлылык, килгән газап ул сине паклый. Кешене ул паклый, менә кабердә газапланырга мөмкин, бәлки ул ничәдер елга сузырга мөмкин, аны битергә мөмкин. Чөнки гынахлары өчен битте. Әгәр дә аңар дуа кылсалар, туганнары, балалары гынахларын ярлыкласа иде, изге гамәлләр эшләп багышласалар, булар моңар ярдәм итә. Шуңа күрә без кайгыртырга тиешлебез үзебезнең вафат булган әти-әниләребез турында. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды, изге гамәлләр үзеннән соң калган гамәлләр турында нәрсә? Ул да булса, садақатун җария, синнән соң калган изгелек эш, менә кеше уйланырга тиеш, менә байларыбыз безнең.
акча бар бит хәзер. Үзенә нишәдер миллионнаган анда акчасын үйгә генә сарыф итәргә түгел. Сарыф итәргә кирәк файдалы эшләргә. Синнән соң калган мәчет, синнән соң калган юл, менә авылларга асфальт кермей, шулай бит. Әник безнең байларыбыз шуны мәсәлән эшләми, яки шуны артыннан йөрми, әҗер савабы аңлар. Яхшы итеп мәсәлән салып калдыра икән, халык күпме кулланган саен аңар әҗер савап килеп тора. Шулы куе кирәк булса, куе казыта, су кертә, яки башка төрле мәнфәгать эшли ала икән, авылы өчен, башкалар фәкыйрьләр, мискеннәр өчен ул бит әҗер савабы аңар килеп тора. Күпме кеше шулдан файдаланган саен аңар әҗер савап килеп тора. Кайбер кешедә байлык бар, ләкин гыйлеме юк. Хамуланы дөрес куллана белми. Әгәр дә сиңа гыйлем дә булса, байлык та булса, байлыгыңны һәм мәсәлән җитәкчелек эшендә эшләгәндә, шулай бит инде, кеше мәнфәгатендә кулланасың икән, кешегә файда китерәсең икән, болар барсы да сиңа үлгәннән соңдагын әҗер савап булып килеп тора. Бу бер. Икенчесе файдалы гыйлем, китап язып калдыру, намаз укырга өйрәтеп калдыру, изге гамәлләр эшләргә өйрәтеп калдыру, болар барсы дагын әҗер саваплы гамәл, синнән соң син йөрәткән кешеләр эшләсәләр, балаларым булсын, оныкларым булсын, шәкертләрем булсын, болар барса сиңа әҗер булып килә. Һәм ул туктамый, алар башкаларга өйрәтсә, әҗере сиңа әйләнеп кайта. Шуңа күрә безнең менә кылган изге гамәлләребезнең әҗер савабы бөтенесе кемгә әйләнеп кайта? Мөхәммәт пәйгамбәргә. Чөнки ул иң беренче безне шушы дингә өйрәтте. Шулай ук изге бала дога кылса диде. Балаларыбызны дога кылырга өйрәтергә кирәк. Алар шын күңелдән, «Я Раббым, әтиянимнең гынахын ярлака», «Я Раббым, әтиянимне кишер» дип дога кылалар икән, ул иншалла ирешә. Һәм менә бу кабердә булган әйткәнемчә, ниғмәтләр сиңа барбер ирешеп торган саен, әгәр дә хәтта гынах сәбәпле газапка тартылса да кеше, ул кимергә мөмкин, ахиретка инде аның гынахы дагын калмаска мөмкин. Ләкин әйткәнебезчә бер шарт белән, иманлы булу шарты белән. Иманлы булса, бу ярдәм итә. Ә имансыз булса, аңар бер нәрсә дигән ирешми, имансыз кешегә безнең изге гамәлләребез ирешә алмый. Менә монда тагы бер Әл-Ахир дигән исемгә без тукталдык, чөнки бу үлемгә дигән бәйләнешле без безнең шикле гомеребез Аллаһныкы, шиксез. Аллаһ Тәгалә мәңгелек ул. Ул беренче һәм ул ахыргы. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә Аз-Захир. Без Аллаһның дәлилләрен, Аллаһның бөеклеген бөтен җирдә күрәбез. Безнең үзебезнең тәнебездә ва фи анфусикум афала тафак тәзәккәрун дип әйтә, үзегезгә карагыз, үзегез күрмисезме дип әйтә. Үзегездә булган Аллаһның кудрәтен, шулай ук бу галәм барысы дагын Аллаһның барлыгына һәм берлегенә бер дәлил булып тора. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәдә үстен, бөтен нәрсә Аллаһ Субхана Тәгалә мухитун биннас, Аллаһ Тәгалә ихата кылып алды. Безнең галәм ул, без аны зур дип әйтәбез, ул кичкенә. Аллаһның мәхлукаты белән чагыштырганда, бу әле беренче күк, икенче күк бар, өченче бар, җиденче күккә хәтлек. Аннары гарш, Аллаһ Раббыбызны гаршы. Булар барсы дагын бар ителгән әйберләр. Барсында Аллаһ Субхана Тәгалә ихата кылган һәм бүтүнесендәген билеп тора, күреп тора һәм Аллаһ Субхана Тәгалә бүтүн нәрсәләрендәген үстен булып тора. Менә бу аз-захир мәгънәсе. Чөнки пәйгамбәр әйтте: "Ваз-захиру ва анта аз-захир фалайса фаукака шәй" син захир, синнән үстен бер нәрсәдәген була алмый, дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе шулай дип әйтеп калдырды. Һәм аль-батин исеме Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешегә якын, яшерен әйберләрне дә белүче. Без әйттек, Аллатиф, шулай бит инде, яшерен әйберләрне дә белүче. Һәм шушы мәгънәдә ул да булса, ва антал батину фалайса дунака шәй, син батин, синдән дә якын әйбер юк дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Адам баласына Аллаһ Тәгалә якын. Ул якын, Аллаһ Раббыбызның якынлыгын һәрберебез дә сизә. Әгәр дә чынлап та Аллаһка иманлы бәндә булса. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә безнең һәрберебезнең уй-фикеребезне дә белә, гамәлебезне дә белә, эшләгән эшебезне дә белә, һәр бер әйберне Аллаһ Тәгалә белеп тора. Һәм күреп тора. Беребездәген Аллаһтан кача алмыйбыз. Бу Аллаһның якын сыйфатына мәгънә бирә. Кеше шушы әйберне төшенсә, аңласа, ягъни Аллаһ Субхана Тәгалә адам баласы өчен иң якын зат. Кайда гына нәрсә генә эшләргә теләсәң, һәм сиңа авырлык булса, башка кешеләр сиңа хыянат итсәләр, синең мәсәлән гаиләдә проблема, яки эшендә проблема, кайда проблемалар туса, кемгә син аны сөйли аласың? Кемгә син мөнәҗәт итә аласың? Ул да булса Аллаһ Тәгалә. Сине тыңлаячак, Аллаһ Тәгалә сиңа җавап бирәчәк. Һәм ул синнән яхшылык тагын белә сиңа нәрсә кирәген. Син берәй бер сорарга мөмкин, Аллаһ Тәгалә аны бирми, сиңа хәерлерәген бирә. Ләкин ул кайчан, әгәр дәген без үзебезне Аллаһка якынайтсак, ягъни аның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыйылсак, менә шул вакытта кеше тагы дагын катырак шушы әйберне төшенә һәм аңлый. Ул иң якын дуска әйләнә. Галимнәр әйтте, менә шушы дүрт исем Аллах Раббыбызның кешегә кирәкле иң мөһим әйберләрен җыйган дип әйтәләр. Чөнки ул беренче һәм ахыргы. Һәм ул бөтен нәрсәндә өстен, һәм ул бөтен нәрсәндә якын. Менә шулар арасында Аллаһ та кеше адам баласы. Синең тормышың шушы 4 арада. Аллаһ субханаһу ва тааля, син шушында яшисең. Шулай булгач, син үзеңнең тормышыңны, ягъни төшенергә һәм аңларга тиешле нәрсә өчен ул яши? Нинди күңел белән яши? Нинди тойгы белән яши? Уйланырга һәм фикерләргә тиешле. Менә ул бу дөньяга килде, яши, гомере бара, 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 без инде әйттек, яңа ел башланды безнең, шулай бит инде. Гомеребез бара, 1 ел үтә, 2 ел үтә, без Аллаһка баруны дәвам итәбез. Без Аллаһка кайтачакбыз. Фәиннәкә мулаки, Аллаһ Таала әйтә, я айюхал инсан иннәкә кадихун, кадахан фа мулакиһ дип әйтә. Син тырышасың дип әйтә, эшлисең дип әйтә. Син Аллаһка кайтачаксың ди. Без барабыз, һәм Аллаһ белән очрашабыз. Ләкин кем бу дөньяда очраша торган затны белеп, танып, аның исем сыйфатларын белеп, һәм шуңар әзерләнеп барса, ул шатланып бара, чөнки иң якын кешене каршы алган шикелле. Мисал өчен, мәсәлән, әтиен өйдән киткәндә сиңа кушып калдырды. Яки әтиен син иң хөрмәтле, иң яраткан кешең шулай бит мисал өчен инде. Шуны, шуны, шуны эшлә дип әйтте. Тәртиплә тот дип әйтте. Тәртиплек бала нишли? Кушканнарын үтей, шатланып кайтуын көтеп тора. Ә киресенчә булса, бер нәрсә үтәмәсә, ватса, кушканнарын үтәмичә җимерсә, һәм белә әтисе кудрәтле, көчле, әгәр дә үтәмәгәнне белсә, җәзага тартачагын белә икән, ул нинди хәлдә көтеп торачак. Насоби бала шулай бит. Менә беренче мисал китерәм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзе чагыштырды. Бер хатын баласын югалткач эзләп йөрде, йөрде, йөрде һәм баласын тапты. Күкрәгенә кысып имзә башлады. Шуннан соң пәйгамбәр үзе әйтте: "Бу әни кичендән килсә баланы утка ташлар идеме?" ди. "Юк, ташламасы иде" диләр сахабалар. Аллаһ Таала бу әнидән дә сезгә рәхмәтлерәк ди. Кайбер галимнәр чагыштыра: "Сине әниен әшәклеген өчен идән куып чыгарса, ишекне ябып куя. Син бер кая барга җирин юк. Син нишлисең? Ишек яна утырасың шулай бит. Шакыйсың, сурыйсың. Ач инде, бүтән аны эшләмим, бүтән алай итмим" дип сабый бала нишли? Йылый-йылый әнисеннән гафу үтенә. Кешедәген Аллаһтан шулай итеп гафу үтенергә тиешле. Бу бер чагыштыру. Без Аллаһка кайтканда, Аллаһ субханаһу ва тааля очрашауны аңлагач, белгәч, менә шу әйберне төшенергә тиешлебез. Нинди гамәл белән без Аллаһ каршына барабыз? Нәрсә алып барып күрсәтәбез? Аллаһны танаганнан соң, изге гамәлләр эшләргә кушты, моны эшләмәскә дип тыйганнарын тыйды, нинди гамәл белән без барабыз? Нинди күңел белән барабыз? Менә шуңар һәр кеше үзе җавап бирсен. Шуңа күрә галимнәр әйтте: "Әгәр дәген кеше белә икән, очрашасы зат бар, һәм аның белән очрашырга тиеш ул, һәм барасы урын бар, аңар әзерләнергә кирәк икән, белә икән, әзерләнсен" дип әйтә. Шул очрашуга һәм әзерләсен тора торган җиренә урын дип әйтә. Безнең тора торган урын әзерләү нәрсәгә гыйбрәт? Изге гамәл белән. Ибраһим галейхиссалам Мөхәммәд пәйгамбәрне күргәч, Миғраҗ кичәсендә сәлам әйт диде өмәтенгә. Әйт диде, җәннәт ул тигезлек диде, тигез игенлек чәчә торган, агач утырта торган тигез җир, һәм аның үсемлекләре нәрсә диде? Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар. Зикрләрне әйтте. Шулай ук безнең намазларыбыз, ким 12 рәкат намаз укый, иләнен 4 рәкат сөннәтен, иләдән соң 2 рәкат сөннәт, ахшамнан соң 2 рәкат сөннәт, ясигадан соң 2 рәкат сөннәт, иртәнге намазның 2 рәкат сөннәте барысы булга 12 рәкат була. Ким шуларны укый, аларга Аллаһ Таала җәннәттә йорт төзер диде. Ягъни сиңа көн саен шу сөннәтләрне башкарып барсаң, җәннәттә йорт. Фарыз турында әйтми, фарызның инде билгеле катгый иң беренче саралган әйбер безнең. Шулай ук шушы хадисне зикр иткәч, аны Умму Хабиба дигән пәйгамбәрнең хатыны зикр итә шушы хадисне, тик менә 12 рәкат намаз турында. Ул әйтә икенче бер хатын кызга әйтә. Тигез әйтә, мин аны калдырмадым дип әйтә. Умму Хабибадан ишеткәч. Ансы тагы бер кешегә әйтә. Ансы да әйтә, мин авыл намазларны калдырганым юк, шуны ишеткәндән бирле ди. Хәм тагы ишетүче әйтә, шулай итеп ишеткәннәр һәм эшләгәннәр. Ә без күпме әйберне ишетәбез, һәм күпмесен генә эшлибез. Айырма бар безнең арада. Шуның өчен дә Аллаһның рәхмәтле бәндәләре бер әйберне ишетсәләр, аны эшләргә тырышалар. Үтәргә тырышалар. Һәм менә бу ул кеше өчен бик зур нигъмәт булып кайта. Хөрмәтле дин кардәшләрем, ул бит кешене үзе өчен генә түгел. Әгәр дә кеше үзе төзәлә икән, Аллаһның әмерләрен менә күңеле белән туйып, үзенең нәфсе өчен түгел, үзенең динне нәфскә әйләндерү түгел, киресенчә нәфсен дингә сала икән, Аллаһ кушканча яши башлый икән, ул үзе төзәлә, гаиләсен төзәтә, ә гаилә төзелсә, җәмгыять төзелә. Ул инде кешегә зыян салудан куркачак, диннин бир белгиси, имандын белгиси болган жолдан тош алып ташлау, зыян салып турган айберни алып ташлау имандын белгиси болгач, ул инде тилесен ишек шүп ташламаячак, башка зыян кетире турган айберлерден ул шикленишчек, мошар гадатларын битерге тырышачак. Ягъни менә бу айберлер безнин кишини тәрбиялый. Һәм менә бу безнин ул булган динебездә, ягъни безнин бабаларыбызда ул айберлер булган һәм тырышканнар шуны сакларга. Шуңа күрә менә безгә дин кайтты. Динебезне тотабыз икән, менә шушы күркәм гадәтләрне эшләргә тиешлебез. Аңларга кирәк. Мусульман кеше һәр бер әйбердә әҗер савап өмет итә. Һәм аны үти кирәк дип, менә сиңа әтиенеңгә изгелек кылырга кушылган икән. Кайбер кешенең әтиенесе мәсәлән, аның белән күркәм хылыклы булмаска мөмкин, ношар мөгамәләдә итергә мөмкин, ләкин син аңа әмер ителде. Күркәм хылык кылырга, син гыйбадәт рәвешендә әтиенеңгә изгелек кылырга тиеш. Туганнар арасын төзәтү нәкъ шулай ук. Сиңа ул гыйбадәт туганнар арасын төзәтү. Сиңа рәхәт булсын өчен түгел, кызык өчен түгел, син аңар мәҗбүри рәвештә анышларгә тиешле. Хатыныңны ашату, хатыныңга тәрбияләү, хатыныңга яхшы мөгамәлә итү тиешле. Хатын-кыз иренем яхшы мөгамәлә итү аннан таләп ителә, ул дагын тиешле. Иштә тиешле вазифасын башкару ул аңар тиешле. Договор контракт төзеп кергәнсең икән, син бурычлы тиешленчә эшеңне башкарырга. Әгәр дә алай эшләмәсәң, син алган хезмәт хакын инде хәләл булып кермий. Менә бу әйберләр, ягъни динебез ул намаз белән генә бәйле түгел. Аңларга тиешле без бүтән яктан без үзебезнең яхшыртуны, камиллеккә ирешергә тырышырга тиешлебез. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу бүгенге сөйләнгән 4 исем турында аны инде галимнәр әйттеләр, ул кешенең тормышына бик күп тәэсир итә торган исемнәр дип. Чөнки аның тормышы аның ичинә кергән. Заман ичинә дәген, орын ичинә дәген, ул Аллах Раббыбызның карамаклыгы астында. Һәм ул Аллаһтан бер кая да кача алмый. Гынах эшләсә дә, качып котыла алмый. Чөнки бу дөньяда Аллаһтан качып булмый. Аллаһ Таала шуңа әйтә: "Фафирру иляллах". Аллаһка кайтыгыз. "Ла мәлҗа мин Аллаһи илля илей". Аллаһтан башка бүтән бер җиргә дә качып котылып булмый. Менә шуны аңлый алсак без, һәр бер гынахыбыз өчен тәүбә итәргә тырышырга тиешле. Гынахларыбыздан котылырга, тыйылырга, туктарга, үкенергә, тәүбә итергә, киләчәк тормышыбызны яхшылыкта, изгелектә үткәрергә тырышырга кирәк. Әгәр дә шулай булса, иншалла кеше Аллаһка китәчәк, кешенең хәле яхшырачак, күңеле дәген пакланачак. Менә шушы күңел паклыгына игътибар итү, нәфискә иярмәү, үзебезнең булган хаталарыбызны төзәтү иң мөһиме үзебезнең туганнарыбыз арасында, якыннарыбыз арасында, мусульман кардәшләребез арасында тату булу, дус булу, бер-беребезне хөрмәт итү. Барыбыз да шушы Аллаһ биргән нигъмәтләре белән нигъмәтләнәбез. Шушы Аллаһ биргән һаваны сулыйбыз. Аллаһ каршында барыбыздагын тигез, фақат тақвалык белән айырылабыз. Иннама акрамакум индаллахи атқакум диде Аллаһ Таала. Хакыйкатьтә иң хөрмәтлегез Аллаһ каршында тақвала диде. Байлык эшендә түгел, ярлылык эшендә түгел, җитәкчелек эшендә түгел, яки башка дәрәҗә эшендә түгел. Аллаһ каршында барыбызда тигез. Һәм Аллаһ каршында шушы тақвалык белән, изгелегебез белән, күңелебездә булган яхшылык белән без алга китә алабыз. Ә ул кашан була? Әгәр дә без изге гамәл кылырга тырышсак, харамнардан тыйылсак, менә вагызымдә бик уңар игътибар иттем, үлемгә әзер булсак. Чөнки үлем киләчәк, һәр беребез барачакбыз, һәм һәр беребезгә җавап бирергә туры киләчәк. Шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы вагызыбызның ахырында Аллаһ Раббымнан сорыйм, Аллаһ Таала безгә калган гомерләребезне хәерлелектә, изгелектә үткәргә насып итсә иде. Һәм безнең тормышыбызга бәрәкәт бирсә иде. Иң беренче үзебезгә тәүфик биреп, изге гамәлләр кылырга ярдәм итсә иде. Үзебездән соң калган яхшы гамәлләрне эшләп калдырырга һәм үзебездән соң да безнең турында яхшы исем калса иде. Кешеләр искә алганда сине, кара нинди яхшы кеше иде дип, сиңа дуа кылып калсыннар иде. Һәм бу кешенең үзеннән тора. Аллаһ Таала безнең балаларыбызга тәүфик һәм хидаят бирсен. Кем әле намазга басмаган, намаздан ерак булган туганнарыбызга, якыннарыбызга намаз әһелләреннән, сәҗдә әһелләреннән булырга насып әйләсен. Үзебезнең шушы җөмһүриятебезгә, илебезгә Аллаһ Таала тынычлык бирсен. Төрле хауфлардан, сугышлардан, фитнәләрдән, ачлыклардан, бәлә-казалардан үзе сакласа иде. Һәм безнең җитәкчеләребезнең дә күңелләренә тәүфик һәм хидаят биреп, шушы ислам динен матурлыгын, ислам динен гүзәллеген аңлап, ислам динендә булып, ислам динен куәтләүче бәндәләрдән буларга насып әйләсә иде.